Kādi tad ir jūsu un ministrijas plāni vai ir iespēja kā palīdzēt lauksaimniekiem?
Nu, pirmais galvenais, kas mums ir jāizdara, es ceru, tas arī 8. martā notiks, mums ir jāpieņem šī gada budžets. Salīdzinot pagājušo gadu, šī valsts bāzes budžetā ir par 11 miljoniem lielāks subsīdija apjoms lauksaimniecībai, kāds bija pagājušajā gadā, proti 59 miljoni. Un tas, ko mēs varam izdarīt ātri, šeit pat Latvijā, negaidot kāds Eiropas komisijas lēmums, ir šo te papildus finansējumu, kas ir paredzēts šogad, novirzīt tai nozarē, kas šobrīd ir vairāk riskā. Tā, protams, ir piena lopkopība. Tā kā es arī sagaidu no lauksaimnieku sadarbības padomus, lauksaimnieku organizācijām, ka to es arī lūdzu, lai viņi izvērtē iespējas šo naudu novirzīt šobrīd vairāk lopkopībai.
Par cik liela summa ir runa?
Es salīdzinu no tā pagājušo gadu, tie ir plus 11 miljoni šī gada budžetā, kuri principā būtu novirzāmi tur. Jā. Tas prasa organizācijas saliedētību, tas prasa gatavību pieņemt lēmumus, kā saka, iet krīzē palīgā konkrētai nozarei, bet nu, ja šī vienošanās nav, tad, protams, valdība un ministrija patur iespēju arī kā saka, pieņemt pašu savus attiecīgus lēmumus.
Bet nu, ir grūtāk un vieglāk atsevišķās varbūt apakš nozarēs, bet nu, jūs atbalstu sniegsiet kaut kādiem vieniem Nobel, kas saskries tad visi, un tad kur tad meklēt naudu?
Es saku, tas ir šī gada budžeta ietvaros. Es noteikti netaisos šajā mirklī prasīt kaut kādu ārkārtas finansējumu, jo jūs preiz pateicāt, šie te kalniņu cenu ir faktiski visās nozarēs, pat arī ārpus lauksaimniecības. Tas ir meža nozarē, tas ir būvniecībā, tas ir pilnīgi visur. Karš Ukrainā radījis šo te nestabilitāti, kas vienā brīdī uzzina cenas ļoti augstu. Tagad šīs cenas krīt, ļoti daudz ir saražojis produkciju pie ļoti augstas cenas savā laikā, un tagad nespējam viņu realizēt, tāpēc ir šī pārprodukcija. Jā, kaut kad jau šī situācija iztaisnosies, protams, jā, bet, protams, ka mums ir jāsako līdz tam. Neviens šodien nevar pateikt, vai cenu kritums piena nozarē ir mēneša parādība, divi vai trīs. Jā. Ja tā ir mēneša vai pat divu mēnešu parādība, tā tiks pārdzīvota, šāda notikuma lauksaimniecības nozarē notiek ar regulatāti 5 gados reizi. Jā. Ja šī krīze ieilgs, mums, protams, jārūpējās par to, ka mums ir pietiekami piena resursi, mums pārstrādā un attiecīgi eksportam, tad būs ārkārtas lēmumi. Jā. Es vienkārši pateiktu, ka vienkārši ilustrējot ainu, šobrīd šis cenu kritums ir, mums esam 16. februārī, nu, 2 nedēļas un 2 dienas. Tāpat laikā pagājušā gada beigās piena cena bija sasniegusi Latvijas visu laiku rekordu. Viņa bija 50 centu un vairāk. Tagad ir kritums. Ja. Nu, nav tā, ka mēs nevaram pārlaist mēnesi divus. Ja.
Protams, vai jūs varat kaut kā ietekmēt šīs piena iepirkuma cenas, jo jums ir lūdzu vismaz līdz Lietuvas līmenim panākt? Vai
Eziet,
tas izdarāms?
Tā ir, to arī ir jāgrib. Un atkal, var jau, protams, valdība iet voluntāri, bet manuprāt, pareizi ir, ka mēs saprotam to ķēdi, un tas beigsmes stāsts ir maksimāli pārstrādāt produktu eksports. Ja mums būs eksporta spējīga uzņēmuma, kas spēja produktu pārot ārpus Latvijas, tas nodrošinās visu ķēdi uz leju līdz piena ražotājiem. Un tas ir pateikt, nu, laikam būs jārīkojās pašai valdībai, jā, jo no 2013. gada, faktiski 10 gadus, Eiropas komisija, tas tāds unikāls lēmums, faktiski Eiropas līmenī, ir devusi labu dalību valstīm tiesības nacionālā līmenī, un brīvprātīgi noteikt obligātas prasības ilgtermiņa līgumiem, gan ar līguma garumu, gan ar nosacījumiem, kā veidojās cena. Ja, līdz šim gan piena pārstrāde, gan piena ražotāji, nu, šī ir totāli atteikušies. Viņi gribējuši, kā saka, šīs tā ātras svārstīgās cenas, jo, nu, visi grib nopelnīt vairāk, tad, kad cena ir augsta. Bet labi, tā var būt politika, bet tajā brīdī, kad cena krīt, tad es uzskatu, ja atsakamies ilgtermiņa līgumiem, tad nav īsti korekti katru reizi nākt pēc papildus finansējuma, jo tas nav jau, nauda jau nerodās bankomātā. Ja? Ja mēs katru reizi pārdalam no kādas citas nozaras nopelnīto prom uz citu, tas nav, manuprāt, pareizi un ilgtermiņa politika. Tāpēc, ja, protams, ka šī ilgtermiņa līguma, kā saka, ir jāsagatavo ministra kabineta lēmumu par šo, tas nav rīt uz brokastīm, ja? Bet ja mēs skatāmies ilgtermiņā, lai mēs nenokļūtu vēlreiz tādā pašā situācijā, kādā esam šodien, es domāju, tas ir izcinājums.
Nu, tā tas ir virziens, kādā strādāt, bet jau arī kolēģiem kruspunktā teicāt pirms dažām dienām, ka tiksieties ar mazumtirgotājiem šodien un runāsiet par uzcenojumu samazināšanas jautājumiem. Gribu saprast, ar ko jūs tad tieši tiekaties un kādi tad varētu būt ministrijas argumenti, nu, lai pārliecinātu to mazumtirgotāju, ka tas ir arī viņu interesēs.
Faktiski viena tikšanās jau bija, viņi arī ir sašķelti savā starpā, viņiem nav viena organizācija, tirgotāju asociācija pie manis jau bija, tas gan vairāk pārstāv tādu tīvu kā Rimī, Aibe laikam bija iekšā Narvesens un tam līdzīgi šodien nāk Lidlu, Maksima un Tops laikam.
Nu, kopā būs nosakti tādi lielākie.
Skaidrs, ka mums tur ir, un atkal, ja mēs būtu konkurētspējīgi, mums būtu jābūt vairāk orientētiem uz eksportu, tad mēs varētu turēt arī cenu mūsu tirgu, tas ilgtermiņā, bet es esmu redzējis, jā, lai arī tie komerces noslēpumi ražotāji šobrīd dalās ar informāciju neformāli ar manīm.
Nu,
uzsenojumu apjomiem. Uzsenojumi ir
bet
liela,
kādi ir
milzīgas.
Kādi ir argumenti, lai varētu aicināt šos uzsenojumus mazināt?
Protams, ka tagad piena krīzē mēs jau redzam, ka virkni veikalu tīklu mēģina, kā saka, ar akcijas cenu dzīt lejā, viņiem interesē, kā patērētājs viņus uztver. Tas ir tāds, tas no regulējošas. Protams, mēs esam brīvā tirgu un tad milzīgi daudz instrumentu nav. Bet viens ir, un tas ir tirgus diversifikācija. Ja. Izpratnē, es zinu, kas viņus uztrauc. Viņus uztrauc, ka mēs varētu ieviest politiku, kāda tā ir ļoti daudzās Eiropas valstīs, ka lieliem tirdzniecības centriem tiek noteikts darba laika ierobežojums. Protams, piemēram, Francijā un Vācijā lielie tirdzniecības centri svētdienās ir slēgti, sestdienās ir ļoti ierobežot darba laiku un darbdienās arī tikai līdz 18:00, kas atver vietu maziem veikaliem, tur ir tirdzniecības laiks, kurā viņi var pelnīt, un tādā veidā šo te faktiski trīs lielu tīklu, es neteikšu monopolu stāvoklu, bet de facto viņi diktē politiku. Mēs pastāmies, kāda izstās Rīga, mazo veikalu gan Rīz vairs nav. Jā.
Bet ko no tā iegūtu piena ražotājs?
Viņam būtu diversificēts tirgus, jā, viņi nebūtu atkarīgi tikai no Maksimas iepircēja vai Rimī vai Lidl iepircēja, kā saka, uzspiestās politikas, jā, būtu vieta tirgot pienu arī citur.
Bet tā kā neizklausos mazliet pēc tādas šantāžas, ja jūs nemazinat, tad mēs varam lemt par kaut
tā nav, es saku, tā nav, tā ir normāla tirdzniecības prakse daudz kur Eiropā. Ja mēs pastāmies, kāpēc Parīze iztāsoja projām pēc Parīzes, kāpēc tur ir maza veikaliņa viens pie otra, tieši tāpēc, ka viņiem ir laiks, kurā viņi spēja darboties. Tāpēc, kad universāla veikals aizvarās ciet svētdienās un daļai sestdienās. Un pēc 18:00 ir vieta arī maziem tirgotājiem. Jā, tas nav tikai stāsts par noieju, tas arī stāsts par to, kādas mums iztās pilsētas un kādas mums iztās lauki.
No tad redzēsim, kas par to būs sakāms mazumtirgotājiem šodien tikšanās laikā. Paldies par sarunu. Mūsu studijā bija zemkopības ministrs Dīdzis Šmits no apvienotās saraksta.